فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلن توعن ونكسن دجستيال قطبنا عاوة ذي كوسو قد بين دونا برنامج كلو حواري سيادة وحكمدة الفرقان وعاوة بهسي حلقة السدحات تحناها بترول كصومالية هنت بيلها أهل كلبوب يو حلقة دان أصعنان جاره له كنور ميسا صومالية أيان برنامج كذي كوجو مقشين دونا برنامج كوحا كلو أتكون دجستان دونتان gudoomiyaha hore ee bangiga dhexe ee dawladda federaalka oo sheegay in hanaanka dawladnimo ee Soomaaliya uu yahay mid burbursan muxuu arinkaasi u xujeestay barnaamijka ayaad ku maqli doontaan dhawaa wareysiyada inta uu socdo waxaan kala ku soo gudbin doonaa haweeney heesata ilmo agoon ah oo ka dhintay askari ka tirsan dawladda federaalka oo sheegtay in dawladda Xasan Sheekh ee uu ninkeedii u dhintay in guriyihii ay ka saareen si xun ay ula dhaqmeen barnaamijka ayaad ku dhigaysan doontaan waxa kale oo meesha ka marneen xubinti joogtada ahayd ee wararka caalamka iyo xubinta faa'iidada caafimaadka waa markale iyo dhuuxa wareysiyada.
بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي.
وهجاك marka hore waxaan barnaamijka ku bilaabaynaa wararka caalamka waxaana halkan ka soo jeedinaya Abdirahmaan Badar.
Maxamed Ciise aad baad u mahadsantahay. Ku dhawaad 60 ruux ayaa ku sheegay duqeymo kala duwan oo ciidamada yuhuuddu ka geysteen qidaac go'doon sanii Gaza. ciidamada gumeystay yuhuuddu waxay saacadii la soo dhaafay maanta duqeymo kala duwan oo xagga cirka ay ka fuliyeen magaalooyin iyo deegaano ka tirsan qidaac go'doon sanii Gaza. waxaana ku sheegay duqeymaas dadad fara badan oo shacab ah halkii dhaawac kala duwan soo gaareen kuwa kala duwan fara badan. waxaa sidoo kale lagu waramayaan duqeymo dhacay saacadii la soo dhaafay maanta ay ku sheegeen in ka badan 15 ruux oo shacab ah halkii dhaawac kala duwan soo gaareen kuwa kala duwan fara badan. wararka ka imaanaya marinka Gaza waxay sidoo kale ku waramayaan in ciidamada yuhuuddu duqeymaad xoogan u xaq cirka ay ku beegsadeen madrasa ay ku yareeyay dad shacab ah ku taali xilada Nusayraad ee bartamaha marinka Gaza. waxaan halkaas ku sheegay 4 ruux oo shacab ah halkii dhaawac kala duwan soo gaareen kuwa kala duwan fara badan. duufaan xoogan ayaa ku dhuftay gobolka ka tirsan dalka Mareykanka iyo qaar ka mid ah wadamada Yurub. gobolka ka mid ah dalka Mareykanka iyo qaar ka mid ah wadamada dhaca qaarada Yurub ayaa waxay wararka ka imaanaya sheegayeen ku dhufteen duufaanad xoogan oo dabeylo wata. wararka ayaa waxay sidoo kale sheegayeen duufaanadan ay saameeyeen ku dhawaad 30 gobol oo ku yaala bartamaha iyo bariga dalka Mareykanka. sidoo kale waxaa lagu waramayaa inay ugu dhamaan isku socodka dadweynaha ee gobolladaasi maadaama ay duufaanadu isku jiraan ku wata dabeylo, baraf iyo roobab ay dibicdu si qabowdahay. waxaana barafka dartiisa la xiray geegada diyaaradaha ee magaalada Kinshasa iyadoona barafka nawgeeda loo baajiyay ku dhawaad 275 duulimaad. waxaa sidoo kale jira goromo badan oo duulimaadeed yahakiyey. dhanka kale wadamada caqaarada Yurub ayaa iyaguna waxaa lagu waramayaa inay ku dhufteen duufaano wata dabeylo xoogan isla markaana u daaya baraf aad u daran. waxaana ka mid ah meelaha ugu daran ee iminka ka daayaan barafka waddanka Jarmalka. gigada diyaaradaha ee waddankaas ayaana xaddi shalay baajiyay 120 duulimaad. in ka badan 200 muslimiin rohingyana ayaa soo gaaray xeebaha dalka Indonesia. waddanka Indonesia ayaa waxaa lagu waramayaa inay soo gaareen tiraado badan oo barakacyaal rohingyana. mas-uuliyiin ka tirsan waddanka Indonesia ayaana waxay sheegayaan in dadka badan 200 ruux ay soo gaareen xeebaha atishe dalkaasi iyagoona sheegay inay sii kordhayaan tirada dadka ka imaanaya dhanka badda ee aanaysan wax dhalasho isla markaana barakacyaasha. waana tiradii ugu badneyd ee barakacyaasha muslimiinta laga tiri badan yahay ee dowladda Myanmar kala kulmay tacaddig iyo xadgudubka ee soo gaaray xeebaha dalka Indonesia sanadihii la soo dhaafay waxay si aad ah dadka Rohingya-ka uga soo baxsanayeen gobolada ay kala kulmayaan Myanmar kuwaas oo ku soo qulqulay wadamada ay deriska yihiin sida Bangladesh iyo Indonesia iyo goona wadanin wax dhalasho ah maadaama Myanmar ka mamnuucday dhalashadii wadankooda kooxaha 23 ayaa la wareegay mid ka mid ah magaalooyinka ugu muhiimsan ee bariga Koongada Dimuqraadiga wararka ka imaanaya wadanka Koongada Dimuqraadiga ayaa sheegaya in kooxaha mucaaradka ay horumar ballaaran ka sameeyeen dagaalada ka soconaya bariga wadankaasi iyagoona qabsaday degmo muhiim ah siyaasiyiinta maxalliga ayaa waxay sheegeen in fallaagada 23 ay taageeray Rwanda ay qabsadeen magaalo istaraatiiji ah oo ku taala bariga Kongo jabhada 23 iyo hoggaamiyeen dadka Tutsiga waxay dagaaluhu beesan ka wadaa bariga Kongo tan iyo sanadkii 2022 dowladda Kongo iyo qaramada midoobay ayaa waxay ku eedeenayaan Rwanda oo daris la ah inay taageerayso kooxahan fallaagada oo siinaysa ciidamo iyo Rwanda ayaa dhankeeda waxay sheegtay inay qaadayso tallaabo difaaciya dalka Koongada Dimuqraadiga ayaa dalka labaad ee ugu weyn qaarada Afrika waxana ka jira xaalad deganaansho la'aan oo isoobeen dalalka shisheeyaha ee guranaya qeyraadkiisa dawladda Iran ayaa waxay doonaysaa inay soo iibsato diyaarad casri ah oo noocyada lagu sheegay GF-17 wararka ka imaanaya qaarad weynta Aasiya gaar ahaan dalka Iran ayaa waxay sheegayaan in xukuumadda Tehran ay markani doonayso inay soo iibsato diyaarad dagaal oo noocyada lagu sheegay GF-17 taas oo wararku sheegayaan halkii maray duulan tageysay qaadayso dhowr xaboogan tala waxaana si wada jir ah soo saaray dalalka Shiinaha iyo Pakistan xogaha qaar ayaa waxay tilmaamayaan dawladda Iran waqtiga ka sii dhamaanayo isla markaana ay soo sugi karin diyaaradaha uga imaanaya dhanka Ruushka ee noocoodu yahay SU-35 diyaaradahan casriga ah ee doonaysa inay iibsato dawladda Iran ayaa waxa qiimahooda lagu sheegay inay gaarayaan ilaa $25 milyan oo dollarka Mareykanka ah iyagoo lagu waramay inay awood la mid yihiin diyaaradaha uu Mareykanka soo saaro ee loo yaqaan F-16 si kastaba dowladda Pakistan oo xalif la ah xukuumadda Washington miyey diyaaradani ka iibin doontaa dowladda Iran mise way ka diidi doontaa waa su'aasha inta badan isweydiinayeen dadka ugu dambeyntii madaxweynaha hore ee dalka Faransiiska ayaa lagu xukumay 10 sano oo xarig ah wararka ka imaanaya dalka Faransiiska ayaa tibaaxaya in maxkamad ku taala dalkaasi la soo taagay madaxweynaha hore ee Faransiiska Nicolas Sarkozy kaasoo loo haystay dacwad la xiriirta musuqmaasuq hantida dadweynaha oo lunsaday maalgelin sharci darro ah iyo xubnimada kooxda dambiyeliga ah waxaa sidoo kale lagu eedeenayaa in ololeysii doorashada sanadkii 2007 uu dhaqaale ka helay hoggaamiyihii geeriyooday ee Liibiya Muammar al-Qadhafi wararka ayaana waxay sheegayaan lagu xukumay 10 sano oo xarig ah ganaax dhan 375,000 oo euro ah iyadoona laga qaaday waxay ugu yeedheen xuquuqda madaniga sidaas daraadeedna uusan u tartami karin kursiga ugu sareeya dalkaasi ilaa muddo 5 sano ah Sarkozy oo 69 jir ayaa soo xukumay Faransiiska intii u dhaxaysay sanadka 2007 ilaa 2012 wararka caalamka dhageystay la caawo anaga inta
dhegeystayaal waxaan talaabsanaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada qaybihiisa hore haweeney heysata 8 ilmo oo aabahood oo ka mid ahaa ciidamadii dowladda federaalk ee lagu dilay dagaaladii lagu soo qaaday wilaayadka islaamiga ah ayaa sheegtay in dayacad adag ay ku nooshahay guriga ay degneedna ay dowladda federaalk ka barakicisay waxay sheegtay in hadda ay dulsaar ku tahay dad kale dowladda federaalk inay wax u qabato daayi ay ka barakicisay dhulkii ay degneed muddo dheer
dadkii anada nimatelay oo madaxda ahay oo maanta inay wax noo qabtaan ee maanta meelnada soo bixiyaan nimatelay ayaa cabasho ka nahay awalan waa dhibaato anada dawarsi ma naqaano waxaanna bideen waxaan anada ana aqoon u laheen siibo anada meel waxaan deganeen oo dhul dowladeed ah xasuuqa ka dhacay waxa jirto qaas ani hadda 8 adoon ahaaya ilmeeydii adoonta ay aabood qaranka Soomaaliya u dhintay ina meel lay ula odaa waayo oo madaxdaydi meel ula odaa weeso oo u dawarsado oo waxana aqoon u laheen tir iyo faracna u laheen inay ugu dhacdo waa ayaan daro maadaama aanahay gabdhiis dulmanayaasha ahay lada barakiciyay goobaha ay ku noolaayeen duleeti Muqdisho maanta ku nool dad islaameed marti ku ah كوين واح برتين إيه قريها ففديان وما أنتين عاوي كرين وحي هاياني سجرين حيلك قبر لذا قادني ويلو بدلا ويلنا يهكن بربريي وقن دراسي هذا نوقات أيان دروا أيان دروا أيان دروا سمطر نووين عبد قيديت قبر أكو جرتو حنلاي عد كيدا سدوني سوغارو عيبتي نسيو بلاوطة وعدانا ناكا عن قبنا إرداني سوفري سنينا أنا ذا إرداء سوفري سنينا إنك بقم مينو إلما سارورنينا ميلان كي يمالهان دولة ديدا داي بربرس وينا قرب السيدان وينا يقرب استاتان
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي
هجاك ورباهنت إسلامي جاه الفرقان أي بايسي عاوة موقالك قيبت السدحات تحناها شدالك قيبتان وحيك ورميسا صوماليا حق بذن نوائي صوبان ديجيسا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
صومالي ودل بلارن أو العجيس كأفريكا dhanka waqooyi waxaa ka xiga gacanka cadmeed barina badweynta hindiya konfurna kenya dhanka galbeedna ethiopia iyo jabuuti oo waqooyi galbeed ka xigta dalku waxa uu leeyahay xeebta ugu dheer qaarada afrika taasoo xudun u ah isku socodka badaha caalamka waxaana laga helaa kheyraad badan oo ay ugu horeeyaan batroolka iyo noocyada kalluunka ugu khaalisan dunida waddan uu allah ugu deeqay jasiirada qurxoon oo dalxiiska ku wacan wabiyo durdur ah dooxooyin biyaha ka soo shuba dhulka sareeya buuro ay ka mid yihiin kuwo silsilada ah sida goolis iyo calmiskaad dhir kalcayn ah iyo dhul beerashada u suuban oo 10 milyan oo hektar ah wuxuu hodan ku yahay xoolaha la dhaqdo ee geela lo'da riyaha idaha digaagga shinida iyo fardaha waxaa laga helaa ugaadha iyo xayawaanada ugu qaalisan caalamka sida geriga cawsha sagaarada lokisida dameer farowga maroodiga shabeelka iyo in ka badan 607 nuuc oo shimbira ah soomaaliya waxa ay leedahay awood tamareed oo laga heli karo qoraxda iyo dabaysha kuwaas oo muhiim u noqon kara korontada iyo horumarinta magaalooyinka iyo tuulooyinka intaba intaasi waxaa dheer in waddankeena uu hodan ku yahay kheyraad tiro badan oo ku jira gunta hoose ee bariga iyo baddaba sida batroolka noocyadiisa uraniumta macdanta dahabka daymanta birta shamiintada dhagaxa nuurada cusbada maarta haydara kaarboonka iyo saliida xilligan kheyraadka kala duwan ee waddanka waxaa ku soconaya boob xooggan oo isugu jira mid toos ah iyo mid dadban kaas oo ay u dhan yihiin shisheeyaha caddaankiisa iyo madowgiisaba uguna horeeyaan Maraykanka reer Yurub Shiinaha Imaaraadka iyo Turkiga. muuqaalkan waxaan ku soo gudbinaynaa sooyaalka baaritaanada lagu sameeyay shidaalka Soomaaliya kaasoo aan ummadda Soomaaliyeed laga siin faahfaahin ku filan waxna aan laga weydiinin aqoonyahanadeeda ku xeel dheer shidaal soo saarista.
Ilaahay sema hadbaan u qiray kumaan malaayeen.
Muslimiinti Soomaaliyaan meeday leeyahaye xaggee kuma.
Taariikhda sanka shidaalka Soomaaliya waxa uu soo bilowday xilligii ay waddanka haysteen gumaystayaashii reer Yurub. Markaas waxaa jiray dhulbaarayaal Talyaani iyo Mareykan ah oo calaamadeynayay goob waliba oo uu shidaal ku jiro ama lagu tuhmayo.
Amerikaana uu adduunyada markaas ugu horreeyey oo dagaalkii wax badan dhaawac weyn ma gaarin Amerikaanka. Marka asagaya Soomaaliya yimid oo maartay baaraayay shidaalka Soomaaliya, shirkadihii ugu xoog badnaa ee maalgelintii ugu badnayd ee Soomaaliya ayaa la geliyay kontankii bilowgeedii hore, kontan iyo lixdiina ceelashii ugu horreeyay ayaa Ameerikaanka uu ka qoday Soomaaliya. Dhulkan Puntland ee waqooyi bari Soomaaliya waxaa isagana ceelkii ugu horreeyay waxaa laga Talyaaniga qodaya shirkad ajib ee dhihi jireen ayaa qoday meel sagale ee dhahaan marka oo u dhow mataqaanaan magaaladan Bandarbeyla u dhow. Marka ceelasha ka bacdi waa soo qodniinkooda waxay noqotay wax joogto ah.
Sabeelaha hoose markaa timaada waxaa arkaysaa meelaha Kurtumwaareeya kamid yihiin iyo Sablaale eriyadeeda kamid yihiin. Jidad waxaa jira jid Mareykan la yiraahdo ayaa jira oo jidadka caadiga aan ahayn. Kayntaas dhexdeeda ayagana waxaa ku yaalan dhowr ceelo afka sibir lagaga xiray waay oo loo xiray waxaa ku dul qoran isna ayagana waxaa ku dul qoran 710. Haddaba waad ugu mid samayn marka 710 dhanka kale ka soo istaago aqribal 710 erey Ingiriisi ayay noqonaysaa 710 marka dhanka kale laga soo istaago ereyga Ingiriiska waxaa la yidhaahdaa oil waa saliid ikaa usbixin. Waxaan u wadaa hadalkan daayarta cusub ayaan wadaa the new generation aan wadaa hadalkan siltan inaan ka usbixin.
Dhulka Soomaaliya waa dihin yahay lama taabanin. Daraasaddu u dambeysay daraasad sir ah oo hadda soo baxday awal kutrikuteen iyo hunuunu baa jirtay batrool baa ku jira xagga waxaa ku jira gaas xagga daraasad daba oo runa oo geological survey la sameeyey oo laba dowlad isaga dambeysay Soviet Union iyo Mareykanku waxa ay leedahay badda dhulka Soomaaliya batroolka ku jira wuxuu la eg yahay hadduusan ka badnayn batroolka ku jira khaliijil carabi oo dhan starting laga bilaabo Yemen ilaa Iraq ilaa Iran.
Kadib saan ballaaran uu la sameeyey xilligii gumaysiga iyo kadibba lana ogaaday in dhulka Soomaaliyeed uu shidaal ku jiro waxaa 80-yadii dowladdii Maxamed Siyaad Barre ay bixisay qandaraasyo lagu qodayo shidaalka ku jira qaybo ka mid ah badda iyo berigaba. Masa suura gali
1978-kii bishii February qodista ceelka ku yaala 60 kilomitir baaldheere iyo faafaxdhuun dhexdooda shirkadda qodaysay waxay ahayd Shell Holland 3920 markaan 50 markaan maraynay mitir oo 40 mitir noo harsan tahay yaa waxaa isku dhacay wasiirka maalinta iyo biyaha Soomaaliya ee xilliga iyo wakiilkii u joogay kambaniga Shell kulliiba wax aan dawladdu la ogeyn ee wasiirka ayuu ula tagay shirkadda waxay isku qabteen commission buu weydiistay kambaniga haddii kale operation ku socon maayo ku yiri ama waa in lacag la siiya. Shirkadaha dowladuhu leeyihiinna waa conservative qodista waxaan ahayn kuma soo talagalaan ceelka inay ku baxaan marka halkaasi ka bariiqatay.
Isku dayo badan oo la sameeyey ma suuragelin in shidaal laga soo saaro Soomaaliya, inta badanna waxa ay caqabada ka imaanaysa heshiiska la galayo oo ahaa mid dheelitiran oo labada dhinac ay gorgortamayaan maadaama ay dalka ka jirtay dowlad wax ka diidi karta shisheeyaha. Dadka xog ogaalka ahna waxa ay isla qirayaan in waxa loo dubiyey dowladdaasi ay qayb ka ahayd arrinta shidaalka.
Dowladdii kacaanka waxa loo riday arrinta shidaalka ahayd marka 1986-kii baa mataqaanaa dowladdii kacaanku waxay horta shirkadaha waxay la gashay si uniform sida hadda jirta ma ahayn. Nimankaasi waxay ahaayeen rikoorkoodu wuxuu ahaa clean buu ahaa kacaankii sababtoo ah isku heshiis baa lala geli jiray, waxa la jiray 51% Soomaali baa leh, 49% Kimberley adiga leh, adiga soo baarista iyo soo qodista waxa aad isku qaba gacanka wax loo dibiyay intaas ay ahayd oo jabhada Itoobiya loogu soo kacay intaas ay tibi kalaba ahayd moonta
marka waxa weeye lion share-ki amase intii badnayd ya iyada ayaa qaadanaysa adiga waxay ku soo tuurayaan 25% ay waagi maxamed siyaad barriyo 20% 25% bay ahayd deetana wixii markuu arkay waa uu diiday waxyaabaha dee ay iminka la yiraahdo waxay galaafatay dowladeennii hore iyo taayadiiba dee waxaa galaaftay waxa weeye waxyaabaha noocaas oo kale aba galaaftay petroleumkaasun baa ahayd
balse wixii ka dambeeyay 1990-kii waxaa joogsaday gabi ahaanba howlihii shidaal baarista iyo tartankii furnaa ee ay shirkadaha caalamku ugu jireen sidii ay u soo saari lahaayeen batroolka Soomaaliya. dowladdii uu hogaaminayay Cabdullaahi Yuusuf Axmed ee lagu soo dhisay xerada Doofaaray ee dalka Kenya dhammaadkii sanadkii 2004 ra'iisul wasaaraheedii Cali Maxamed Geedi wasiiradii uu soo xushay waxaa saf ka hore uga jiray wasiirka shidaalka iyo macdanta. dowladdan iyadoo taag daran oo meel ay dagtala waxa ay si degdeg ah ku samaysay sharciga batroolka oo ay gadaal ka riixayeen dowlado shisheeye iyo ururo caalami ah. isla markiiba waxaa sharcigaasi cod aqlabiyad leh ku meelmariyay xukuumadda iyo baarlamaanka. arrinta shidaalku waxa ay noqotay mid ay shisheeyuhu mar waliba ku cadaadiyaan hadba dowladdii la sameeyo. qorshuhu ma ahan in mar qur la wada dhaqangeliyo ee waa in qayb ay dowlad qabataa si aayar ah oo aanay dadku aad uga wada didi karin. shidaal buubistuna waa istaraatiijiyada ugu weyn ay tiigsanayaan shisheeyaha iyo howl ay mudnaanta koobaad siiyaan oo aysan si naba uga maagan karin inta ay gacantaba ku hayaan dowlad iska Soomaaliya. Shariif Sheekh Axmed iyo dowladdiisii la unkay sanadkii 2009-kii waxa ay sii xoojisay sharciga shidaalka kadib waxay heshiis is-afgarad ah la gashay Kenya kaasoo ay ku dhexal wareejinayaan qayb ka mid ah badda Soomaaliya oo xigta dhanka xuduuda ah laguna arkay xirmooyin badan oo shidaal ah. 6-dii bishii Abriil sanadkii 2009-ka golihii wasiirada ee dowladdaasi ayaa u fariistay inuu ka doodo mashruuca saxiixa badda uu soo jeediyey. wasiirkii kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Abdiraxmaan Xaaji Aadan Ibe wuxuu goruhu warbixin ka dhagaystay khubar ka socotay qaramada midoobay iyo dowladda Norway oo mashruucan karkarinaysay isla markiina qalinka ayay ku duugeen kadibna waxaa saxiixa is-afgaradka loo xilsaaray isagoo Nairobi jooga. Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ahaa wasiirkii qorsheynta
aniga wasiir baan ahay golo wasiiraan ka tirsanahay prime ministerkii in horfadhiyo Cumar Cabdirashiid Cali Sharma arke amarkiisaan ku saxiixay aniga heshiiska marka cawada asaga in hortaagan heshiiskaas wixii ku saabsan iyo waxa ka qabtiin waxaan rajaynayaa ra'iisul wasaaraha asaga ka jawaabi doona. waxaan hal arrin ka dhahayaa arrintii badda oo hadda Cabdiraxmaan Cabdishakuur ka shaqeeyay arrintan horta waxay ku timid aasaaskeeda annagoo joogna ayaa waxa loo yoodiyay kana ka haysta walad cabdalla iyo nin khabiir ah arrimaha badda wuxuu nagu yiri warneeyo mala socotaan bisha May 2012-keed in deadline uu jiro deadline-kaas oo haddii aynan annaga codsan in naloo zaahidiyo waxaan idhahaa continental shelves baddeenna ay u badan tahay inay la wareegto international seaboard colony tuntii arrintaas waa casalnay in la cusboonaysiiyo.
dowladdii Shariif waxay sanadkii 2012-ka gorgortan dhanka shidaal baarista ah la gashay shirkad lagu magacaabo Temba Petroleum oo daneynaysa baran muhiim ah oo dhaca jubbooyinka uu shidaal ku jiro. waxaa kale oo ay qandaraas shidaal baaris ah siisay shirkad lagu magacaabo Kilimanjaro oo doonaysa inay soo saarto gaas ku jira af gooye ilaa iyo markacday oo lagu qiyaaso 11 bilyan oo fuusto. hase ahaatee wax natiijo ah kama soo bixin gorgortankaasi. Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ayaa isna muddo-xileedkiisii hore la soo baxay tallaabooyin u gub ah. wuxuu noqday nin madaxdii ka horreysay uga dheereeya ugana dhow dhanka reer galbeedka. xasan iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa Mareykanka looga yeeray kolkaas oo lagu wargeliyey in dowladdiisa laga saarayo ku meel gaarka ah loona aqoonsanayo dowlad rasmi ah oo ictiraaf ka haysata Washington. laakiin arrinkaasi waxaa laga lahaa danan gaar ah oo taabanaya kheyraadka dalka.
marka waxaa la yiri madaxweynihii waxa soo socda wafdi uu soo hogaaminayo waxay u soo socdaan in nala ictiraaf
xaar maxaa wax la ictiraafay yana ictiraafay goormaadna go'aankan gaarsiin in la yimaa aan iri ictiraafka la idiin sheega waa masawir haddaad ictiraaf rabtaan in dowladdan la ictiraafsanyahay in kale websiteka state departmentka galo fiiri maxaa ku qoran tan kale waa photo opportunity wax lii photo ah masawiraad iska qaadeen waayo wax siyaaday kuu keenaysa mala waxaad ku bedelanaysad masawir ayaa ka muhiimsan ma waxaa la yiri maya annaga masawiraan u soo socno masawirkii taasoo kale
markay meeshii tageen markii madaxweynaha markaasa lasoo doortay rabtuu ma ogtahay isagu kama hadlina wuxuu yihi secretary of stateka la hadlo helen kenner clinton tiibaa lala hadlay markaasa la yihi waxaun baa laga saxiixay laba arrimood moo saxiixa inaanu badda ka dagaalano oo biirart iskala dagaalano inaan beriga shabaab la dagaalano laakiin xagga shidaalku waa qorsoonaa waa qorsoona marka waxa waxba la kala saxiixday waxaa la yidhi adiga si waxa aad saxiixaysa ay sharci u noqdaan loo ogolaan karo dee waa ku aqoonsan dowladda soomaaliya maray ku aqoonsan adduunkiinana waa ku aqoonsan meesha ay ka timi waxay ahayd inay wax saxiixaan maahayn masiir soomaaliya sidaasa mataqaanaa horta sharcigaas maaratay lagu aqoonsan soomaaliya
bartamihii sanadkii 2013 dowladda federaalka uu hogaaminaya xasan sheekh ayaa heshiis la gashay shirkadda lagu magacaabo sub oil and gas oo lagu aasaasay dalka Britain waxaana heshiiskaasi ansixiyo golihii wasiirada uu hormuudka u ahaa Cabdifaarax Shirdoon
Xasan Sheekh xukuumadiisii batroolka Soomaaliya kambaniga la dhaho Somo Oil buu siiyey dadka oo dhan runtii waa wax aad uga yaabiyay baheed shirkad taariikh iyo history iyo inay wax qoodi iyo saliid ma jirin marka weli shirkadaas weeyaan shirkada hadda waddankan batroolkeena la xaraashiyo shirkada weli iska haysataa waata
fadhiixad weyn oo ku soo baxday dowladdii Xasan Sheekh iyo shirkaduba waxa ay caluuyeen heshiiskii kadib markii xafiiska baarista dambiyada wax isdaba marinta ee UK uu shaaciyay in uu shirkadda ku furay dacwad musuqmaasuq ah dacwadda ayaa la xiriirtay lacago laaluush ah oo ay shirkaddu ku bixisay in ay hesho qandaraas shidaal baaris ah oo ay la saxiixatay dowladda federaalka iyo in ay hesho qandaraas dheeraad ah oo u saamaxaya in la saxiixo shidaal soo saaris marka ay baaritaanka dhammaysa kadib dacwadda dowladda Ingiriiska ayaa timid kadib warbixin 28 buu ka kooban oo ay diyaariyeen kooxda dabagalka cunaqabateynta hubka Soomaaliya ee qaramada midoobay taasi oo shirkadu ku heshay cadeymo la xiriira in cilaaqo musuqmaasuq ah uu kala dhexeeyo wasaaraddii batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalka
Well I think the UN monitoring report we think the allegations are
warbixinta qaramada midoobay eedaha ku jira waxaan aaminsanahay inaysan sal lahayn Soomaa waxa ay mar walba hawlaheeda u arkaysay si anshax iyo sharciga waafaqsan waxaana muujinay wada shaqayn buuxda golaha amaanka ee qaramada midoobayna waxaan weydiisanay in la fariisano oo aan u sharaxno isfahamka ugu kubka iyo halka uu ka jiro siiba habka kooxda kormeerka qaramada midoobay ay u tarjuntay arinta la xiriirta heshiiska kobcinta awooda ee aanu la galnay dowladda Soomaaliya
laarushku wuxuu yahay horta wasaaradda shidaalka iyo shaqaalaheedii la wasiir laga bilaabo bay hantiday oo mushaar qortay dadmin shidaalka markay aadaan way ka haysan wasiirka saliidda iyo nimankii mushaarka loo qorayba meeshay tagaan ka hadlaa marka shirkada waxay lacagta u bixinaysaa in dadkan ay ku shaqeysato waxay dartay wadanka inay hantido
marka laga yimaado Sam Oil Xasan talaabooyinka halista ah uu qaaday madaxweynadkiisii hore waxaa ka mid ah in uu soo cusboonaysiiyey is-afgaradkii ay dowladdii Shariif la gashay Kenya sanadkii 2014 waxa uu qaramada midoobay u diray warqad uu murun ku gelinayo dhulbadeedka Soomaaliya ee Kenya loo saxiixay isagoo dacwad geeyay maxkamadda ICJ si dhulka dood loo geliyo looguna kala qaybiyo Soomaaliya iyo Kenya warqaddii uu qaramada midoobay u diray Xasan Sheekh oo ku qoran af Ingiriiska ayaa waxa uu ku yiri arrinta aan la xalin ee sumadaynta qalfoofka qaaradda ee u dhexeeya Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Kenya waxaa loo eegayaa muran badeed marka uu sidaasi leeyahay Xasan wuxuu shaki geliyay lahaanshaha qayb muhiim ah oo ka mid ah badeena ma uusan oran badeena ayay Kenya nagu haysataa mana uusan xaqiijin in dhulku yahay mid Soomaaliyeed balse wuxuu u aqoonsaday dhul hadda la helay oo lahaanshihiisa la isku haysto mar kale waxa uu isla qoraalka ku yiri Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya warka ay hadda gudbisay waxaa ku jira aagga ay ku murunsan yihiin labada dal ee xeebta ah Soomaaliya waxay diyaar u tahay inay wadahadal la gasho Jamhuuriyadda Kenya taasoo ah aragti ku aadan in la gaaro heshiis ama is-afgarad kaasoo u ogolaanaya guddiga inay tixgeliyaan oo sameeyaan tallaabooyin ku saabsan gudbisashada mid kasta oo ka mid ah labada waddan ee xeebta ee la xiriira aagga lagu murunsan yahay
waad ogtihiin bisha Agoosto 2014 ayaa dacwadda badda dowladda Soomaaliya ay geysay maxkamadda cadaaladda adduunka ee magaalada Hague dowladda Soomaaliya go'aankaas ay qaadatay biriga sidaas la yeelay dacwadan ka geeyay dowladda Kenya dacwad inaan ka geeyno macneeda anaga Kenya inaan is dagaalsanay ma ahayn dacwadaba waxaan u geeyay inaan is dagaalin oo colaad ba aanayna dhaxmarin anaga Kenya laba dalo dirsaanahay rabitaankayna diris kuma ahin
meeshan hadayna waxba ku jiray la isku maqa qabsade waa arrin muhiim ah Soomaalidu inay fahanto yani meeshan haduu kaloon ku jiro la isku maqa qabsadeen mar ujeedada ay Norway kale adahayna waxa wada Kenya kale adahay oo Norway ay caawinaysan waxa weey tan in imika gurigaaga haduu kugu qabsado qofkii kugu qabsaday umad Soomaalidu inuu wada naqaado wadameyntu waxay tagaysaa ninkan ama wax si ama wixii halaydeen qaybi marka dawladda Kenya siina kuma khasaareyso baadiinimaan lahayn bay ag joogtaa weey meeshii khayraad baa ku jira day horror kastaba inuu ka faa'iideysto isku dayay
daawada uu Xasan Sheekh u gudbiyay heeg ayaa sababtay in ugu dambeyntii xilligii farmaajo ay maxkamaddu go'aamiso in Kenya loo saxiixo qayb muhiim ah oo ka mid ah badda oo uu waliba shidaal ku jiro
Soomaaliya hadkii ay dalbatay siday u rabeen looma wada helin waxaa jirtay inay sameeyaan line oo ay ugu magac dareen adjusted line oo xuduudka cusub ah waxaan islaahay marka yacni 80% Soomaaliya wixii ay raadinayso waa heshay labaatan ka kaleeto oo aysan helin waxaan isleeyahay sababo ay ka mid yihiin labada dhinac in fair iyo equity loo sameeyo waxyaabahaas ayay yacni tixgelin ku sameeyeen sidaas ayayna Soomaaliya wixii ay wada rabtay 80% aysan ku helin
haddii Kenya loo xukumay dhul Soomaaliyeed uu shidaal ku jiro ma waxay ahayd in laga gilgisho oo laga murugoodo mise in qosol iyo dabaaldeg lala muwaaqoodo qaar ayaa isku tilmaamay inay badda soo celiyeen kuwa kalena waxa ay codsaday in taalo loo dhiso shacab badan ayaana ku sirmay oo run u qaatay in xaqoodii loo soo dhacshay
Soomaaliya caawa gusheeda wax qof leeyahay iyo wax koox leedahay iyo wax shaqsi uu maxaa kuraa sheegto waa ka weyntahay qof waa dhihi karaa aniga intaasaan aan meeshaasaan ka qayb qaatay maalintaasaan waxaas ka qayb qaatay sidaasaan sameeyey qof waa dhihi karaa laakiin guusha weyn oo timiday qof ma sheegan karo waxaan umalaynayaa waa la sheeganaya haddii liidaa qof iga haboono sheega lahay ma jirto
xukunkani waa astaan aad u qurux badan oo markhaati ka ah hufnaanta iyo daahfurnaanta maxkamadda ICJ
dowladdii uu hogaaminayay farmaajo ayaa halkeedii ka sii ambaqaaday heshiisyada shidaalka saameynaya ee lala galayo shirkadaha iyo dowladaha shisheeye sida macruufka ah ee la wada ogyahay ujeedada uu farmaajo ra-iisul wasaare uga dhigay khayr ayaa ahayd inuu khayr saami ku lahaa shirkadda Soma Oil and Gas shirkaddaasi ayaana ku guuleysatay inay baaritaan ka sameyso badda iyo beriga Soomaaliya isla markaana xoogo badan ka aruuriso waddanka dowladdii farmaajo waxay sidoo kale heshiis dhanka wax soo saarka shidaalka ah la gashay shirkado ay ugu horeyso Coastland Exploration heshiiskaas ayaa dhaliyay muran iyo kala hadal dowladda dhexdeeda ah intaa waxaa dheer in dowladdaasi ay heshiis lagu xaraashayo shidaalka dalka la gashay shirkadda Spectrum asa oo laga leeyahay dalka Norway taasoo uu horey sanadkii 2015 uu heshiis u soo saxiixay Cumar Cabdirashiid ra-iisul wasaarihii dowladdii Xasan Sheekh shirkaddan ayaa London ku qabatay shir ballaaran oo ay ku soo bandhigtay kheyraadka shidaalka kuna iibisay in badan oo ka mid ah xogta shidaalka Soomaaliya si ay u kala calaamadeystaan dowladaha duulaanka ku ah kheyraadka dalkeena
heshiiskaas sida aan wada ognahay waa heshiis ku salaysan seismic data sida baa u samayn lahaa dhulkan sidii laatan program ayuu ku salaysan yahay kasoo bilaabanaya garaac ku dhammaanaya responsibility sidoo kale maanaha waxaa uu dhammaystirayaa dhulkii ay Soomaaliya ku samaysay ayuu dhammaystirayaa qarashka ku baxaya iyo riskiga labadaba waxaa qaadanaya shirkad Spectrum ayaa qaadanaysa shirkada marka maxay ka faa'iideysaa waxay ka faa'iideysaa marka la iibiyo datada haddii aad yiraahdo ayaan ay waxay wax ku yeelanayaan saliska ama macnaha dabar iyo kasoo gala ayay wax ku yeelanayaan
xalqada soo socota haddii la doono waxaan diiradda ku saari doonaa heshiiska shidaal ee dowladda federaalka la gashay Turkiga iyo halisyo masiiri ah oo ku xeeran
هداني إلهي
qaybaha dhexe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay mas'uul hore oo dowladda federaalka ka tirsan oo muujiyey in dowladda federaalka ay magac u yeeltahay ayaa nagu soo maqan balse markaan ku soo dhawaada xubinta faa'iidada caafimaadka waxaana soo jeedinayaa doctor maslax oo ka tirsan isbitaalka kunyabarow
وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى حلقة دينا عاوحان كو قادن دونا مادة فولورايت ليرادو أو كتسان من راسك أما معدنتا waxaan ku soo gudujirnay maadooyinka ay ka kooban tahay si guud macdanta maadadan fluoride waxay ka mid tahay macdanta si guud jirka bani aadamka wax tar u qabata wax badan u qabata taas oo kaalin weyn ka qaadata dhismaha lafaha iyo ilkaha si guud maadadan faa'iidooyin badan ayay u leedahay jirka bani aadamka faa'iidooyinka u leedahay jirka bani aadamka ugu horeysa ee waa lafaha iyo ilkaha ayay aad u dhistaa iyadoo ka hortagaysa burburka ilkaha soo gaara iyo madoobaadka waxyaalaha la midka soo gaara ay aad uga hortagtaa sidoo kale waxay dhameystirtaa kaalinta ilkaha madoobaadka ama mataqaana in ilkaha ay difeeto soo gaarto waxyeelo ayay aad uga hortagtaa sidoo kale waxay dhistaa calciumka ilkaha mataqaana koritaankooda ee caruurnimada ilaa iyo da'da sidoo kale waxay kaalin mugle ka qaadataa xilliga uurka mataqaana horumarka qaybaha kala duwan ee calciumka jirka bani aadamka maadadan fluoride calciumka meelaha aan ka heli karno haday ahaan leed xagga hilibka iyo khudaarta iyo miraha intuba waxaan ka heli karnaa caanaha xoolaha noocyadooda kala duwan ee ugu horeyso caanaha geela sidoo kale waxaan ka heli karnaa hilibka badda si guud marka la isku qabto dhammaan xayawaanaadka laga helo badda ayaa aada looga helaa maadadan sidoo kale waxaa laga helaa caleynta madoobga oo caleynta madoobga shaah loo isticmaalo ayaa laga helaa waxaa sidoo kale laga helaa miraha dhammaan noocyadiisa kala duwan dalagga ayaa laga helaa beerka xoolaha ayaa laga helaa digirta noocyadeeda kala duwan ayaa laga helaa khudaarta ayaa aada looga helaa iyo sidoo kale biyaha ayaa laga helaa haddii maadadan fluoride ee jirka bani aadamka ay ku yaraato maxaa dhici kara run ahaantii dhibaatooyinka ugu horeeya dhici kara waxaa ka mid ah xanuun ee ilkaha iyo mataqaanaa iyo goosaha soo wajaha islamarkiiba qofka ay xanuunto qoorta iyo neerviyaasha iyo madaxa xanuun uu ka dareemo daciif si guud jirkiisa soo wajaho isbeddel xagga kala goosyada iyo lafaha qofka ku dhaca xagga da'da oo horumarta oo qofka oo ciyow inuu mataqaana duqoobo inay dhacdo inuu ku ziyaado khatarta cabsida laga qabo cudurka kansarka mararka qaarna qofka haddii xaaladiisa ay sii ziyaado ay dhimasho u keento ilaah haduu qadaro sidoo kale jirka ayay waxay ka dhigtaa maqaarka qofka inuu duqoobo oo kale ayay ka dhigtaa da ayay jirka siisaa maqaarka hadday badato marka maadadan fluoride jirka maxaa ku dhici kara inta badan maadadan fluoride-ka ah waxay waxyeeleysaa dheefshiidka ayay waxyeeleysaa qofka sumow ayaa lagu arkaa sidoo kale si guud caafimaadkiisa isbeddel ayaa ku dhacay hoosudhac guud ayaa dhacay xaaladaha ugu daran oo maadadan hadday jirka ku badato looga cabsiqabo marka laga soo tago sumowga waxaa dhici kara lafaha qofka inay qalloocdaan waxaa la yiraahdo deformities inay ku dhacaan qofka qalqallo yacni qaab kale inay lafihiisa noqdaan ayaa dhici karta marka qiyaasta maadadan fluoride aan uga baahannahay maalintii inaan ka qaadano maxay tahay caruurta aadka u yaryar ee dhalashada ilaa 3 sano waxay qaadanayaan qiyaas aada u yar 0.1 ilaa 1.5 milligram per day maalintii inay qaataan caruurta 4 ilaa 6 sano waxay qaadanayaan 1 ilaa 2.5 milligram per day maalintii inay qaataan caruurta 7 ilaa 10 inay qaataan 1.25 ilaa 2.25 milligram per day inay qaataan dadka waaweyn waa inay qaataan 1.5 ilaa 4 milligram per day maalintii inay qaataan aad iyo aad u mahadsantihiin
لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
خيبها الدنبي برنامج كأن سو قرني محمود محمد علسو قدوميه بنكي قد حق الدولة فضرالكا أيا الشيغة إن هنانك الدولة النمضة سوماليا ويهامد بربرسان وحو تلمامي إن دولة فضرالكا أي ويل أموقتو إن هناي لهين أول لإسكوها اللين كرو أو أيني كمار من عيدة مضاش الشيغة
وحاجر اللبادي كون إيا اللباتن إيا اللبادي أيا وحالة سو ساري قوان وقولها أمانك سو بحي و nambarkiisu waa 2628 oo ciidamadii markii hore amison loo bixin jiray admis looga dhigay waxaana dawladda Soomaaliyeed go'aanka go'aankaas golaha amaanka uu tilmaamay in muddo hal sano gudaheeda ay gaarto isku filnaansho xagga iskaga filnaanayso ama ay gaari karto amniga marti ciidamada ajnabiga oo ay nabadgelyada ila wareegto ciidamadeeda iyo waxyaabaha kale ciidamada kaliya ma ahan marka arintaas runtii haddana waxa weeye haddii go'aan kale oo ah 2767 ayaa 27 December 2024 la soo saaray kalsooni darro laga qabo in dalkaanu isbeddel soo dhaw ama soo muuqda iyo dib u dhac ku dhacay darteed inay tahay arintaas ay calaamad u tahay waxaan isleeyahay inaysan muuqan haddii uma baahna horta waxaaba dhaqamo oo dowladnimo oo aan maart la yaab lahaa soo baxayba markaas oo ah waayo madaxweynuhu markii uu horeysay waxa weeye dhaqan waxa jira la yiraahdo madaxweynaha kaliisa asaga maartay is eedeenaya asaga hawl kasta oo qabanaya nidaamka dawladda kamid ma aha waa waxyaabaha oo adigu oo gheer macquulka waa waxyaabaha oo gariibka oo in la yaabo inay tahay in qof mas'uul oo madaxweyna fikrad noocaas oo kale ay ku soo dhalato waa wax ajiiba mas'uuliyaddu waxa weeye dawladda waa mas'uuliyad la qaybiyay haddii waxaaba hadda muuqdo dadku ay aad arkaysaa waxa weeye baarlamaankii waxa ku soo haray dad gaaraya 147 qof oo ku soo hartay waana maashi ahayd matalada ayada laftigeedana dadka soo haray waa dad aan ku noqday ilaa 2004 siyaasadda dalka inay maaragtay ka taliyaan maaragtay aysan nidaam dawladda ka taliyaan nidaamka oo maamul xumada kharibaada isla xisaabta la'aanta daafurnaan la'aanta sharci dhowris la'aanta ka shaqeeya ayaa hadda ku soo haray qaarkoodna waaba ka tageenba qaarna hadda waxa weeye asagoo qofkii xildhibaanahay ayuu haddana xil kale meel kale ka haya dhammaan waxaa baaba'ay horta aasaaskii dawladnimo oo aqalkii sare iyo aqalkii hoose golihii shacabigaba horta waa baabeen shaqo ahaan iyo mar haddii halkaas ay duntana golihii wasiirada iyo dawladdu waa dumaysaa garsoorku waa dumayaa madaxtooyadanu haddii uun awooddaas ah anigu anaa sameeyey waxaan ayay ku soo haraysaa maahane wax oo dawladnimo shaqadeeda la yiraahdaa miiska ma soo ma imaanayso
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي
degsteyal gudahan inta ayaan ku soo gabagabeeyayna barnaamijka dhuuxa wareysiyada assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
wajadtu hanaan wa dhuqtu ar-ridha wa zalat 'ani al-qalbi alami anistu bi ahlin hum ikhwatun رعوني بحب وإكرامي فلله
شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي.